Մաս 3. Սոլանժը կլոր բարեհոգի դեմք ուներ, ինչպես հնամենի նկարների մադոննաները, փոքրինչ ծերակերպ և միևնույն ժամանակ մանկական։ Կնճիրներով շրջապատված ծիծաղող աչքեր, հաճելի քթիկ և բանտիկով շրթունքներ, ծանրավուն ծնոտ, նուրբ մաշկ և ալ կարմիր այտեր։ Նա սիրում էր խիստ խորամտությամբ դատողություններ անել լուրջ բաների մասին, խորամտություն, որն այնքան զվարճալի էր այդ բարեհոգի ծիծաղկոտ երեսին, որից Սոլանժը փութաջանորեն ճգնում էր վանել ուրախ արտահայտությունը։ Նա խոսում էր միշտ արագ, վախենալով, չլինի թե կտրվի իր կարևոր մտքերի թելը։ Եվ իսկապես, մեկ էլ տեսար նախադասությունն առանց վերջացնելու հանկարծ լռում է և գլխի մեջ դատարկություն զգալով հարցնում. «Ինչ էի ուզում ասել»։ Եվ ունկնդիրները հազվադեպ էին հուշում, որովհետև նրանք Սոլանժին չէին լսում։ Բայց նրա շաղակրատանքը ոչ ոքի չէր զայրացնում։ Սոլանժն այն շատախոսներից չէր, որոնք համառորեն ուշադրություն են պահանջում իրենց ձանձրալի դատողությունների համար։ Նա գոռոզ չէր և պատրաստ էր նույնիսկ հեզորեն ներողություն խնդրել ուրիշներից, որ ձանձրույթ է պատճառում նրանց։ Ընդունակ չլինելով ոչ մի միտք մինչև վերջը մտածելու, նա իմաստական միամիտ հակվածություն ուներ և աչքի էր ընկնում մեծ փութերանդությամբ։ Սոլանժի թափած ջանքերից ոչ մի օկտավետ բան չէր ստացվում։ Մտքերը կանգ էին առնում կես ճանապարհին, լուրջ գրքերը, Պլատոն, Հյուգո, Ֆուլիե, շաբաթներով իսկ երբեմն էլ ամիսներով բաց էին մնում նույն էջի վրա։ Այն գրքերը, որոնք շարադրում էին հիանալի և մեծ մտքեր, հասարակական օգնության իդեալական ալտրուիստական նախագծեր կամ դասիրակության նոր սիստեմներ, Սոլանժի համար խաղալիքներ էին, որոնցով նա միտքը զվարճացնում էր։ Այդ գրքերի մասին նա շուտ մոռանում էր, և նրանք թափված մնում էին անկյուններում ու աթոռակների տակ, մինչև որ պատահականորեն նորից նրա աչքով էին ընկնում։ Այդ բարի քաղքենին, որ միշտ բարեհամբույր էր, սիրալիր ու լավ, լրջամիտ ու հավասարակշիր, որ փոքրինչ խստականոն էր, բայց դրանով ոչ ոքի նեղություն չէր պատճառել, մի խոսքով, որ շատ հաճելի էր, անկեղծորեն իրեն երևակայում էր բարձր մտավոր պահանջներ ունեցող կին, իսկ իրականում միայն սիրում էր միևնույն արտահայտություններով դատողություններ անել իդեալների և նման բաների մասին, միշտ նույն ձևով հանգիստ, տակտով, պարկեշտ, ողորկ ու կատարյալ ամբովանդակ։ Սոլանժը 3-4 տարով Անետայից փոքր էր և մի ժամանակ Անետայի նկատմամբ զգացել էր այն անբացատրելի համակրանքը, որը անշար և հասարակ մարդկանց քաշում է դեպի վտանգավոր նատուրաները։ Ճիշտ է, դա սովորաբար տարածության վրա գտնվող սեր է։ Իսկապես, լիցեյում Սոլանժը քիչ էր շփվում Անետայի հետ, քանի որ նրանք սովորում էին տարբեր դասարաններում։ Բայց միջանցքի բազմաթիվ հանդիպումներն ու փոքրիկ Սոլանժին հասած մեծահասակների կյանքի որոշ արձագանքները բավական էին, որպեսզի նա սկսեր հեռվից երկչոտաբար պաշտել Անետային։ Իսկ այդ բոլորը Անետայի մտքով չէր էլ անցել։ Լիցեին ավարտելուց հետո Սոլանժը լրիվ մոռացել էր Անետային։ Նա ամուսնացավ և դրանով էլ երջանիկ էր։ Երջանկության համար նրան քիչ բան էր պետք, միայն թե ամուսինը ոչ այլանդակ լիներ, ոչ ուժեղ կրքերի տեր մարդ, իսկ Վիկտոր Մուտոն Շևալյան, գոհություն Աստծու, ոչ մեկից էր, ոչ մյուսից։ Նա մասնագիտությամբ քանդակագործ էր, բայց ռենտա և հարուստ կին ունենալով, կյանքում շատ տեղ չէր հատկացնում ստեղծագործական տառապանքներին։ Լինելով ճաշակից ոչ զուրկ, նա այնուամենայնիվ առանձին պահանջ չէր զգում իր արվեստում մարմնավորել որևէ այլ բան կամ այլ ձևով, քան այդ անում էին բոլոր դարաշրջանների նրա նշանավոր արվեստագետ եղբայրները։ Նրա համար օտար էին փառասիրությունն ու մանր զգացումները, իսկ գուցե նաև մնացյալ մյուսները, և այդ պատճառով նա միանգամայն բավարարվում էր այն գիտակցությամբ, համենայն դեպս հույս էր տածում, որ իր գաղափարները լրիվ և կատարյալ արտահայտել են ուրիշները՝ Միքելանջելոն, Ռոդենը, Բուրդելը, կամ պակաս խոշոր վարպետները, քանի որ նա էկլեկտիկ էր և յուրաքանչյուրից մի բան փոխ էր առնում։ Այդպիսի երջանիկ ճակատագրի դեպքում փաստորեն չարժեր նեղություն պատճառել իրեն և ստեղծագործել, սակայն ինքնասիրություն շոյող այն պատրանքը, որ ինքն էլ է արվեստագետների մեծ եղբայրության անդամ, ախորժակը սրում էր դեպի կյանքը։ Վիկտորն իրեն շոյում էր այն մտքով, որ մարդիկ դեպի իրեն նույնպես տածում են այն գորովալի ցարգանքը, որը նա իր պարտքն էր համարում ցուցաբերել արվեստի կորիֆեիների հանդեպ, ցավելով այն դժվարությունների համար, որոնց նրանք հանդիպել են իրենց ճանապարհին։ Այդպիսի դժվարություններ ծանոթ են եղել նաև իրեն, ճիշտ է, մեծ մասամբ լսածով։ Եվ նա ճգնում էր իր ուրախ կերպարանքին մռայլ մելամաղձության արտահայտություն տալ, երբ լսում էր պաթետիկ սոնատը, որը դաշնամուրի վրա եռանդագին կերպով ճնգճնգացնում էր նրա կինը։ Չէ՞ որ Բեթհովենը նույնպես պատկանում էր մեծ եղբայրությանը։ Սոլանժը տվեց նրան այն ամենը, ինչ նա փնտրում էր ամուսնական կյանքում. խաղաղ սեր, անխստապահանջ բարություն, հեզ և հանգիստ բնավորություն, հանդուրժողականություն, սենյակային իդեալիզմ, որը վախենում է քամոց և վատ եղանակից, ամեն ինչով սքանչանալու հակում, որը կյանքն այնքան հարմարավետ է դարձնում։ Կարճ ասած, Սոլանժի և նրա ամուսնու գաղտնի իդեալն այն էր, ինչը կարելի է արտահայտել մի բառով. անդոր։ Եվ դրամական միջոցներն ու հոգեկան առանձնահատկությունները նրանց համար ապահովում էր այդ անդորը։ Ոչ մի նյութական հոգս նրանց չէր սպառնում, և կարելի էր չվախենալ, թե նրանք որևէ ուրիշ հոգս ներս կթողնեն իրենց խաղաղ տունը։ Սակայն նրանք ներս թողին Անետային։ Եթե կարողանային ենթադրել, թե ինչպիսի փոթորիկներ է իր մեջ թաքցնում այդ տիկին հոգսը, նրանք սոսկալի կերպով իրար կանցնեին։ Բայց այդ մասին Մուտոն Շևալիե ամուսիններն այդպես էլ ոչինչ չիմացան։ Նրանք երեխաների նման խաղում էին դինամիտի հետ։ Եթե այդ ամուսիններն իմանային, ինչ են բռնել իրենց ձեռքում, սարսափից կխելագարվեին։ Բայց ոչինչ չկասկածելով և խաղալով ուզածների չափ, նրանք առանց որևէ վատ մտադրության այդ դինամիտը սիրալիր կերպով գցեցին իրենց բարեկամների պարտեզը։ Նրանք վիլարների պարտեզը գցեցին Անետային։ Հանդիպելով Անետային, Սոլանժն անմիջապես համոզվեց, որ իր մեջ կենթանացան նախկին զգացումները։ Նա նորից սիրահարվեց Անետային։ Սոլանժին, ինչպես և բոլորին, հայտնի էր Անետայի անհանդուրժելի պատմությունը։ Բայց Սոլանժը բարի էր, և եթե նրա զգացմունքներում խորություն չկար, ապա չկար նաև չափն անցնող կեղծ բարեպաշտություն, այդ պատճառով էլ նա չէր դատապարտում Անետային։ Պետք է ասել, որ Սոլանժը ոչ ամբողջովին էր հասկանում Անետային։ Այն ներողամտությամբ, որը այդ հաճելի կնոջ ամենահամակրելի գիծն էր, Սոլանժը որոշեց, որ Անետան կամ խապված է եղել և լքված, կամ լուրջ պատճառներ է ունեցել այդպես վարվելու համար, ինչպես վարվել է։ Բոլոր դեպքերում դա նրա անձնական գործն է և ոչ ոքի չի վերաբերվում։ Այդպես որոշելով, Սոլանժը դեմ դուրս եկավ բարձրաշխարհիկ հասարակության կարծիքին։ Անետայի հետ հանդիպելուց հետո նա ամեն ինչին տեղեկացավ նրա մասին և հիացավ նրա արիությամբ ու անձնազոհությամբ։ Դա մեկն էր այն հերթական խանդավառություններից, որոնք ժամանակավորապես դուրս էին մղում Սոլանժի սրտից մյուս բոլոր զգացմունքները։ Վիկտոր Մունտոն Շևալիեի համար, որի հետ Սոլանժը կիսեց իր հիացմունքները, դա խանդաղատանքի ավելորդ առիթ էր։ Նա գորովաշարժ էր լինում Անետայի ազնիվ սրտի համար, իսկ զուգընթացաբար նաև կնոջ ու իր սեփական վեհանձնության։ Չէ՞ որ մերցավորի բարոյական գեղեցկությամբ սքանչանալն իր սեփականն ապացուցելու լավագույն միջոցն է։ Երկու ամուսիններն էլ լի էին ամենաբարի մտադրություններով։ Նրանց միջև որոշված էր, որ այդ խեղճ կնոջը հասարակական անարդարության այդ զոհին չի կարելի թողնել միայնության մեջ առանց բարոյական աջակցության։ Եվ Մուտոն Շևալիե ամուսինները, հաղթահարելով 6 հարկ, եկան Անետային տեսության։ Նրանք Անետային անակնկալի բերին, որը զբաղված էր տան հոգսերով, և դրանով նա Մուտոն Շևալիե ամուսինների սիրտն ավելի շարժեց։ Իսկ Անետայի սառնությունը վերագրեցին նրա սեփական արժանապատվության ազնիվ զգացումին։ Նրանք գնացին այն բանից հետո միայն, երբ Անետայից խոսք առան, որ նա ամենամոտիկ մի երեկո առանց որևէ ձևականության տղայի հետ կգա իրենց մոտ ճաշելու։ Անետան առանձնապես չէր ուրախանում այդ վերականգնված ծանոթության համար։ Նրան զայրացնում էր ամեն տեսակի տափակություն և կեղծություն։ Հոգեկան միայնության տարիներն Անետայի մեջ զարգացրել էին վայրենու հոտառություն։ Հասարակությունից երկար ժամանակով հեռանալը վտանգավոր է, հետո դժվար է լինում նրա մեջ վերադառնալ։ Մարդ չափազանց սուր կերպով է զգում ծաղիկների տակ նեխման հոտը։ Մուտոն Շևալեների հարմարավետ փոքրիկ աշխարում Անետան իրեն լավ չէր զգում, նրանց ընտանեկան երջանկությունը Անետայի մեջ նախանց չէր առաջացնում։ «Բարեհոգի, բարեհոգի, բարեհոգի», ինչպես ասում է Մոլիերը։ «Ոչ, շնորհակալություն դա ինձ համար չէ», Անետան այն վիճակում էր, երբ ծարավի ես զգալու կյանքի սուր շունչը։ Եվ նրա ցանկությունը վիճակված էր իրականանալ։ Բարի Սոլանժը շուտով նրան այդպիսի հնարավորություն ընձեռեց։ Անետան հագնվում էր, որպեսզի Սոլանժի մոտ ճաշի գնա։ Այդ երեկո նրան այնտեղ հանդիպում էր սպասվում Մուտոն Շևալիե զույգի բարեկամների հետ, որոնց մասին Սոլանժն արդեն հասցրել էր Անետայի ականջը տանել։ Բժիշկ Վիլարի, որն այն ժամանակ ընդհանուր ճանաչում գտած և Փարիզում մեծ համբավ վայելող վիրաբույժ էր և նրա սքանչելի երիտասարդ տիկնոջ հետ։ Անետան հուզվում էր. «Գուցե չգնամ»։ Նա արդեն քիչ էր մնացել Սոլանժին ներողություն խնդրող մի երկտող ուղարկի, բայց Մարկը, որը ձանձրացել էր մոր հետ երես տանը նստելուց, ուրախանում էր որևէ տեղ գնալու ամեն տեսակի հնարավորության համար և Անետան չէր ուզում նրան զրկել այդ զվարճանքից։ Ընդ որում նա իր հուզմունքն անհեթեթ էր համարում։ «Բանն ինչու՞մն է, ի՞նչն է ինձ անհանգստացնում»։ Նրան տանջում էր վատ նախազգացումը։ «Ի՞նչ անմտություն»։ Նա ուսերը թոթվեց, հաղթեց զգաստ խելքը, որը նրա մեջ գոյակցում էր անհնազանդ բնազդների հետ։ Անետան հագնվելը վերջացրեց և, որդուն թևանցուկ արած, գնաց Սոլանժի մոտ։ Սնոտի նախազգացումը շուտով արդարացավ։ Այն, որ մեր կանխազգացումներն իրականանում են, դրա մեջ ոչ մի հրաշք չկա։ Չէ, որ կանխազգացում ինչ-որ բանի նախատրամադրություն է, որը մենք վախենում ենք ապրել։ Հետևաբար, նախազգուշացնելով մեզ ապագա ապրումի մասին, բնազդը գործում է ոչ որպես կախարդ, այլ ավելի շատ որպես տորերկրյա ակունքներ որոնող, որը հողի թեթև ցնցումից իմանում է, որ այդտեղ գետնի տակ եղած ջրերը ճեղքում են երկրագնդի գեղևը։ Հյուրասենյակի շեմին կանխազգացումը նորից ծակեց Անետային։ Բայց նա միայն հոնքերը կիտեց և ներս մտնելով անմիջապես հանգստացավ։ Ավելի շուտ, քան Սոլանժը Ֆիլիպ Վիլարին կներկայացներ Անետային, վերջինս մի հայացքով որոշեց, որ նա տհաճ մարդ է։ Եվ ինչ-որ թեթևություն զգաց։ Ֆիլիպը հեռու էր գեղեցիկ լինելուց։ Նա ոչ բարձրահասակ, պնդակազմ ու ռուցիկ ճակատով, որ կախված էր պողպատյա կապտություն ունեցող աչքերի վրա, խիստ զարգացած ծնոտներով և սրածայր կզակով մի մարդ էր։ Նա իրեն լավ էր տիրապետում և նրա սառը քաղաքավարության մեջ ինչ-որ տիրական բան կար։ Սեղանի շուրջը նա նստած էր Անետայի կողքին և, մասնակցելով ընդհանուր խոսակցությանը, որը շարունակում էր Սոլանժը, ըստ իր սովորության մի առարկայից մյուսին ցատկելով, ընդմիջումներին զրուցում էր կողքին նստածի հետ։ Ֆիլիպ Վիլարը ամեն ինչի մասին խոսում էր կարճ, հստակ և վճռական։ Ոչ մի արգելակում, ոչ խոսքերի մեջ, ոչ մտքերի։ Որքան ավելի շատ էր Անետան նրան լսում, այնքան ավելի շատ նրա մեջ աճում էր անբայրացակամությունը դեպի այդ մարդը։ Պատասխանելով Վիլարին, Անետան աշխատում էր այդ անբարյացակամությունը թաքցնել սառը անտարբերության դիմակի տակ։ Իսկ Վիլարը թվում էր մեծ նշանակություն չէր տալիս, թե նա ինչ է ասում։ Հավանական է, նա Անետայի մասին դատում էր Սոլանժի հիմար գովեստներով։ Իրեն պահելու Վիլարի մաներան սահմանակցում էր անքաղաքավարության հետ։ Դա ոչ ոքի չէր զարմացնում, բոլորը ընտելացել էին նրա կոպտությանը։ Բայց դա Անետային զայրացնում էր։ Ձևացնելով, որ Վիլարին չի նայում, Անետան աչքի պոչով հետևում էր նրան, ուսումնասիրում գիծը գծի հետևից, և ոչ մեկը նրան դուր չէր գալիս։ Բայց ընդհանուր տպավորություն չէր գումարվում առանձին դիտումներից, և վերջացնելով իր հանգիստ և սառնարյուն զննումները, նա հանկարծ նախկին անհանգստությունը զգաց։ Ֆիլիպի ձեռքի շարժումը, ճակատի կնճիռը, այո, Անետան վախենում էր այդ մարդուց։ Նա մտածեց, գոնե նա ինձ չնայեր։ Սոլանժը խոսք բացեց մի գրողի մասին, որը, ինչպես նա արտահայտվեց, օժտված է արցունքներ առաջացնելու շնորհքով։ «Լավ շնորհք է», նկատեց Ֆիլիպը։ «Արցունքները հիմա կյանքում էլ թանկ արժեն, իսկ արվեստում լալկանությունից զզվելի բան չկա»։ Տիկնայ քաղմկալից բողոքեցին։ Տիկին Վիլարն ասաց, որ արցունքը կյանքի սփոփանքներից մեկն է, իսկ Սոլանժը, որ դա հոգին զարդարող ալմաստ է։ «Իսկ դուք ինչու եք առարկում», հարցրեց Ֆիլիպ Անետային։ «Նույնպես մատակարարողներից արցունքի պաշար եք հավաքում»։ «Ինձ համար իմ ունեցածն էլ բավական է, ես ուրիշի արցունքների կարիքը չեմ զգում»։ «Կնշանակի սնվում եք ձեր սեփական պաշարներից»։ «Իսկ դուք արցունքներից ինձ ազատելու միջոց չգիտեք»։ «Կարծր եղեք»։ «Սովորում եմ»,» պատասխանեց Անետան։ Ֆիլիպը խետ-խետ նայեց նրան։ Շուրջը խոսակցությունը շարունակվում էր։ «Ահա թե ում պետք է այդ սովորեցնել», ասաց Ֆիլիպ Նանետային հայացքով ցույց տալով Մարկին, որի աշխույժ դեմքը միամտորեն մատնում էր այն զգացմունքները, որոնք արտնացնում էր նրա մեջ սեղանի շուրջը նստած նրա հարևանուհին, գեղեցկուհի Տիկին Վիլարը։ «Վախենում եմ, որ նա առանց այդ էլ չափազանց հակված է դրան», պատասխանեց Անետան։ «Ավելի լավ, բայց ոչ նրանց համար, ովքեր նրա ճանապարհին են կանգնում. թող նրանց վրայով անցնի, ձեզ համար ասելը հեշտ է. Իսկ դուք մի կողմ քաշվեք, ուրիշ ոչինչ»։ «Օ, ոչ, դա անբնական կլիներ»։ «Ամենևին, անբնական է հենց դրա հակառակը, անչափ շատ սիրելը»։ «Ինչպես, հարազատ երեխային»։ «Ում ուզում է լինի, իսկ հարազատ երեխային հատկապես»։ «Բայց ես պետք եմ նրան»։ «Ապա մի ձեր տղային նայեք, միթե ձեր մասին է նա մտածում»։ «Նա պատրաստ է ձեզանից հրաժարվել մի փոքրիկ պատարի համար, եթե իմ կինը թույլ տա իր ձեռքից ուտել»։ Սփրոցի վրա դրված Անետայի մատները ջղաձգորեն սեղմվեցին։ «Օ, որքան էր նա այդ րոպեին ատում Ֆիլիպին»։ Ֆիլիպը նայում էր Անետայի մատներին։ «Բայց ես նրան ստեղծել եմ և չեմ կարող հրաժարվել նրանից», ասաց Անետան։ «Դուք չեք նրան ստեղծել», առարկեց Վիլարը։ «Նրան բնությունն է ստեղծել, դուք եղել եք միայն այդ բնության գործիքը, և հիմա նա ձեզ մի կողմ է շպրտում»։ «Իսկ ես չեմ թողնի, որ ինձ նեղեն»։ «Կնշանակի պատերազմ»։ «Պատերազմ»։ Այս անգամ Ֆիլիպը նայեց ուղիղ նրա երեսին։ «Դուք կպարտվեք», ասաց նա։ «Գիտեմ, այդպես միշտ է լինում, բայց այնուամենայնիվ մենք դեռ կկռվենք»։ Սառը անտարբերության դիմակի միջից Անետայի աչքերը փայլում էին ուրախ մարտահրավերով։ Բայց Վիլար մի հայացքով թափանցեց նրա էության մեջ։ Անետան իրեն մատնեց։ Ֆիլիպը ուժեղ մարդ էր։ Ուժեղ կամքը նրա օժտված բնավորության հիմնական հատկություններից մեկն էր։ Այդ կամքը Երևան էր գալիս բժշկի նրա աշխատանքում, նրա կայծակնային դիագնոզներում։ Դա նրա ձեռքին վստահություն էր տալիս վիրահատությունների ժամանակ, իսկ անձնական կյանքում դրսևորվում էր նրա բոլոր գործողություններում ու վճիռներում։ Սովորած լինելով հայացքով թափանցել մարդկային մարմնի խորքերը, նա իսկույն Անետային զննեց ամբողջությամբ վերցրած, նրա կրքերով, հպարտությամբ, տագնապներով, նրա փոթորկում տեմպերամենտով եւ աննկուն հոգով։ Եվ Անետան իրեն բռնված զգաց։ Քաշելով իսկույն երեսկալ նույչեցնելով սաղավարտը, նա զայրույթի ցալեկոծվելով հակառակորդի հայացքներից սարսափ զրահով անջատվեց։ Այն բանից, թե ինչպես էր կծկվում սիրտը, նա հիմա գիտեր, որ թշնամին մոտիկ է։ Թշնամին։ Այո, սերը։ Ախ, ինչքան է այդ գրեհկացրած բառը հերոային դաժանուժից, որն այդ բառը նշում է։ Նկատելով Ֆիլիպի մեջ հանկարծ իր նկատմամբ արտնացած հետաքրքրությունը, Անետան հակադրեց նրան հեգնական խստաբարույթյուն, վատ թաքցրած թշնամանք։ Բայց հենց դա էլ նրան մատնեց։ Լինելով անչափ շիտակ և բորբոքուն, նա չէր կարողանում կեղծել իրեն։ Նույնիսկ այդ թշնամանքը նրան գլխովին մատնում էր։ Մեն միայն Ֆիլիպը ամեն ինչ հասկացավ, նա այլևս փորձ չարեց խոսակցությունը վերականգնելու համար, արդեն բավական բան իմացավ։ Եվ անտարբեր տեսքով բոլորին պատմելով իր պրակտիկայից, ինչ որ և ծիծաղելի և ողպալի մի դեպք, Ֆիլիպը թաքուն հայացքով չափում էր նրան, ում ինքը տիրանալու էր։ Ներկաներից ոչ ոք ոչինչ չնկատեց։ Մուտոն Շևալի ամուսինները ափսոսանքով նշեցին, որ Անետան ու Ֆիլիպը բոլորովին իրար դուր չեկան։ Ինչպես երևում է, շատ տարբեր բնավորության մարդիկ են։ Ասենք, Անետային Վիլարների հետ ծանոթացնելով նրանք ավելի շատ հույս ունեին, որ Անետան կմտերմանա Տիկին Վիլարի հետ, քանի որ նրանք պարզապես ստեղծված են մեկը մյուսի համար, և հաճույքով նշեցին, որ դրանում նրանք չսխալվեցին։ Նոեմի Վիլարը մանրանրբին կրեոլուհի էր, մարմնով գեղեցիկ և ոսկերանգ, ինչպես տապակած աղավնին։ Ամեն ինչ նրա մեջ սքանչելի էր, եղնիկի աչքերով նեղ երեսը, նրբագեղ քիթն ու շրթունքները, որոնք խողովակի նման այնպես էին կլոր ու ձգված առաջ, կարծես ինչ-որ բան էին ուզում վերցնել, ակնհայտորեն մերկ, երիտասարդ, կլոր և ամբասիր ձևի ստինքները, քնքուշ ձեռքերը, բարալի կիրանը, փոքրիկ ոտքերը, նուրբ կառուցվածքը։ Նոեմին երեխա կնոջ դեր էր խաղում, մերթիացական, մերթ թաղծագորով, որ հեշտությամբ չարաճճիությունից ու ծիծաղից անցնում էր արցունքների և սիրալիր ու առատ քնքշանքներ էր շրայլում։ Նա բոլորին թույլ էակ էր թվում, տպավորվող, զգայազեղ և առանձնապես ոչ խելացի։ Իսկ իրականում ամեն ինչ հակառակն էր։ Այդ կնոջ մեջ սառը հաշվենկատությունը զուգակցվում էր զգայականության հետ, ուժեղ կրքերը, չոր սրտի։ Նա ամեն ինչ նկատում էր, ծանր ու թեթևանում, հաշվի առնում, անխոնջ և մշտական, իսկ նրա թուլությունը եղեգնի թուլություն էր, որը ծռվում, բայց հանկարծ այնպես է շտկվում ու շրմփացնում։ Փուխր հողի պատյանի տակ Նոեմին միայն ինքը գիտեր, որքան ճիքեր արժի այդ գեղարվեստական գունազարդումը, նա ստեղծված էր բետոնից։ Իսկ խելք փոխ առնելու կարիք չուներ։ Նրա խելքն ավելին էր, քան պետք էր, բայց նա դրանից օգտվում էր միայն նրա համար, որպեսզի պահպանի այն միակը, ինչը բարձր էր գնահատում, ինչին հանգստությամբ ուզում էր տիրանալ միայն ինքը, ամուսնուն։